Šodien pusdienas laikā premjeras Lemdotas Straujums vadībā speciāla komisija sanāca vērtēt pašreizējās valsts kancelējas vadītājs Elites Dreimanas paveikto darbu. Komisijas sēde bija slēgta, un tajā Dreimana uzstājās ar prezentāciju par paveikto darbu, bijušas arī diskusijas. Pēc tās radio sazinājās ar vienu no komisijas locekļiem, premjerministres biroja vadītāju Ringaldu Arnīti, kurš norāda, kāpēc vērtēšana pagaidām beigusies bez rezultātiem.
Pirmkārt, jau mums divi komisijas locekļi bija apsimuši, tas ir noteikti no argumentiem. Otrkārt, nu, mēs pietiekami ilgi debatējām, un Dreimanas kundze arī prezentēja to savu veikumu šo gadu laikā. Vienā otrā jautājumā nav pietiekami izdarīts tas varbūt ko vispār mēs gribētu. Un tas tā vairāk tāda filozofiska diskusija bija, kas bija saistīta ar ministra prezidentes šā rīta tikšanos ar uzņēmējiem. Uzņēmēji teica, ka nu, valsts pārvaldē ierēģiņu kvalitāte ir samazinājusies. Un arī uzņēmējs uztrauc tas, kādā veidā ir iespējami tādi projekti kā Expo un Skola LV. Tur radās arī daži papildus jautājumi, kurus, protams, mēs gribam iepazīties.
Lemdotas Straujums padomniece Aiva Rozenberga atzīst, ka jāsagatavo papildu atbildes uz jautājumiem, taču par tiem vairāk nestāsta.
Ir arī nepieciešama vēl papildus informācija un šī novērtēšana turpinās. Šobrīd procedūras gaitā nebūtu korekti to komentēt, tā kā tad, kad procedūra būs beigusies, tad būs zinām arī rezultāti.
Pati Dreimana komentēt savu darbu Latvijas radio atteicās, tikmēr kancelējas vadītājs centienus veicināt profesionālismu publiskajā sektorā un likumdošanas pilnveidi, kas attiec uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību, atzinīgi vērtē providus pētnieks Valds Kalniņš.
Viņu aizstāvētie un izstrādātie normatīvo aktu grozījumi gan attiecībā uz iestāžu vadītāju kandidātu atlasi, gan attiecībā uz valsts kapitāla sabiedrību, valžu un padomu locekļu atlasi bija vērsti uz tādas profesionālākas atlases veicināšanu. Un otrs darbības virziens ir mēģinājumi pilnveidot to likuma rāmu attiecībā uz KNAP.
Centienus mazināt birokrātijas slogu novērtē arī valsts pārvaldes eksperta Inesa Voika. Vienlaikus viņa atzīst, ka ir aspekti, kas valsts kancelējas vadītājs darbā ir neapmierinoši.
Mums ir bijuši gadījumi, kad pēc sabiedriskās apspriedes ceļā uz ministru kabinetu dokumentā tiek ierakstīts, ka sabiedrības konsultācija nav nepieciešama, ka sabiedriskās apspriedes notiek formāli un netiek ņemtas vērā, ka lietas tiek attaisnotas ar steigu, kaut kas ir jāvirza, tāpēc, ka tas ir steidzami, apējot šobrīd nu, to noteikto procedūru. Es viņu vairāk redzu kā tādu izpildu personu, nevis spilgtu valsts līderi.
Valsts kancelējas vadītājs paveikto vērtē ik pēc diviem gadiem. Elita Dreimana šajā amatā ir kopš 2011. Gada, kad valdību vadīja Valdis Dombrovskis. Vērtēšanas komisijas sarunas turpināt plānots marta beigās pēc Dreimanas atgriešanās no atvaļinājuma. Vita Anstrete, speciāli Latvijas radio.